svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v svetovalnici, v kateri se bomo danes posvetili materinskemu prazniku. V studiu z veseljem pozdravljam dve mamici, Darjo Ovsenik in Polonco Sokol, obe aktivni v civilni družbi, med seboj pa po materinski plati sile različni. Darja je mamica petih otrok, od tega sta dvakrat dvojčka, Polonca pa mamica deklice na pragu pubertete. Lepo zdrav obima.
Dobro jutro.
Vsaka s svojimi izzivi in odgovori prihajata med nas in boste z veseljem odgovorili tudi na kakšno vaše vprašanje na 01 512 10 00. Na začetku pa vprašanje, kakšni mami sta? Polonca, najprej morda vaš odgovor. Kakšna mamica ste? Kako bi se opisali?
Po moje sem včasih malo odštekana, tako pa mogoče bolj otročje celo od svoje hčerke s kakšnimi šalami. Drugač pa mislim, da znam biti razumevajoča, da znam hčerko podpreti, jo pohvaliti. Včasih sem pa sitna, pač čist normalno. Mislim, da to nisem lastnost mam, ampak kar vseh nas, no, žensk, ki smo tako nekako s ciklusom povezani, pa še rajšno tako, ja.
Darja?
Jaz bi pa tako rekla, odvisno, koga vprašamo. Če vprašamo mojega moža, prav, da sem super mama in da se res trudim in da občuduje marsikaj. Če vprašate otroke, se pravi, jaz imam pet fantov, bi pa rekla verjeten, da skos neki hoče. Naša mami skos neki hoče, skos moramo neki delati, pa da ne bo pomote, vsak ima eno nalogo na dan. Tako da zase bi pa rekla, da sem mama v iskanju, v stalnem iskanju odgovorov, oziroma bom rekla, da si stalno postavljam kakšno vprašanje. Predvsem oseb, ker se mi zdi, da pač otroci nastavljajo sliko men, pa pritiskajo na tiste gumbe, ki nihče drug ne pritiska.
Se materinstvo spreminja, smo morda v različnih obdobjih različne. Kaj bi rekli? Da se ta odnos do otrok, do svojega poslanstva, ki ga čutimo, morda z leti spreminja. Je drugače biti mlada mamica ali pa potem mamica po 30, mamica po 40, niste še tam, kolikor vem, ampak vseeno. Polonca.
Ja, seveda se spreminja. Jaz to mogoče še to lažje opazujem ali pa vidim, ker imam samo eno hčerko in sem dejansko v vsakem obdobju pač mama toliko starma otroku. Nisem še mama še trenj, ki so različno starja. In sigurno moram zdaj, ko vstopa v puberteto, biti drugačna mama, kot sem bila, ko je bila stara 3 leta, recimo. Kako pa je, ne vem, če imaš otroka pri različnih starosti, te izkušnje pa nimam. Jaz sem dost mlada, 24, 25 let sem bila stara, ko sem jo imela dost mlada za današnje razmere, sicer se mi zdijo čist prava leta in se mi zdi, da je bilo vsako obdobje zelo luštno, zelo fajno. Sem bila zelo rada mama, vedno.
Jaz tudi mislim, da gre pravzaprav za obdobje različne, no? Ko spremljamo svoje otroke, s tem, da jaz jih imam nekako v 3 paketih. Prvi, pa potem čez leto pa pol, 2. Se pravi, smo imeli naenkrat 3 otroke, tako zelo majhno, vse 3 v plenicah, pa potem čez 3 leta še 2. In se mi zdi, da tisto prvo obdobje, ko je, se pravi, dojenje, stalna tema, pa tisto nekako lovljenje v čustvih in tako naprej, potem pride nekako tisto obdobje, ko otroci shodijo, ko je vse aktivno, ko vse leze in gre in ne veš, a boš imel dovolj rok, mislim, običajno jih nimaš. Tako da zdaj v bistvu ta zadnja moja izkušnja je pa šele pač prvi razred, ne? Tako da jaz pa nimam tako širokega
spektra
časovnega, ampak se mi zdi, da, ja, da so ta obdobja in so tudi različni pogovori, zato se mi zdi tako zelo pomembno, da se mame obdamo nekako z ljudmi, ki nam v tistem obdobju lahko pomagajo s svojimi izkušnjami. Jaz imam zelo različne prijateljce in se mi zdi to, ki je bilo vprašanje, kdaj imeti otroke, kakšen prav, toliko mlada, pa me se ne zdi, da sem mlada, danes smo mladosti tak potegnili nekam zelo deleč, pa mi rečejo, ja, toliko mlada, pa 5 otrok, ampak načeloma ne, mi 2 nisva mogla imeti na začetku otrok in sem imela prvega pravzaprav pri 30-ih. In če bi lahko zavrtila čas nazaj, bi si želela prej, ker se mi zdi, ka gledam te moje mlajše prijateljce, to so bolj tako, kaj bi rekla, ne vem, ne ženejo si se ga tukaj k srcu, ne motijo jih ti neprespane noči. Jaz sem komirala 3 leta v tistem obdobju, a ne? tako da se mi zdi, da ja, so različna obdobja, sigurno. Kanec pa čaka, to ne puberteta, to pa prepuščam.
Da se bo še odprlo, ko se bo odprlo. Pri 5 fantih, verjetno malce drugače kot pri dekletih. Izziv Polonca, ki ga čutite zdaj v tem obdobju, se pravi vstop v puberteto. Rekli ste, je treba tudi kdaj pohecati se, ne? Biti bolj otročji od svojega otroka. Punce kar kmalu dozorijo, kako zdaj krmarite.
Pa ne vem, se gre kar nekako spontano, no, gremo s tokom. Julija je res taka prijetna punca, zelo se velik stvari da pogovoriti. Jaz se upam, da bomo tako pelali tudi naprej, no, zdaj je stara 11 let. Včasih pa so kakšni izpadi, pa kakšno loputanje z vrati, no, ampak se mi zdi tukaj pa res pomembna vloga tudi očeta, ker vidim, kako hiter jaz kot mama sama pri sebi upravičujem, tudi, ne vem, kričanje ali pa neprimerno obnašanje, ali pa padem v en besedni boj in sploh ne opazim, da je čisto primerna komunikacija, pa ne vedno samo z njene strani. Včasih tudi čist jaz padem, kakor da bi se pač jezikala z nekoma, ne? bi lahko bolj odraslo odreagirala. In se mi zdi, da je v tistem trenutku res toliko pomemben, da Tomaž sliš, a ne? In da zadeva ustav, da upozori, da se ne pogovarja tako z menoj, ali pa tudi mene umiri, no, včasih se mi zdi, tako sva kot mama pa hči, sej nimamo glih kar naprej nekih prepirov, ampak ko pride do tega, se mi pa njegova vloga zdi res pomembna in tudi vem, da ko se postavi Tomaž zame, ko zahteva, da me hči spoštuje, vem, da ona dobi tudi sporočilo, da bo on naredil to tudi za njo, če bo potrebno, a ne. Če ne bo spoštovana, če se bo nekdo neprimerno do nje obnašal, da bo prenehal, ne vem, z delom, s tem, kar on počne in se postavil za njo, ne samo v tem primeru za meno. Tako se mi zdi res njegova vloga tukaj zelo ključna, se mi zdi, ker očetje so vendarle mehan bolj taka trdna skala med dvema ženskama, ki nihata v svojih čutenjih. No, tako.
Kar kmalo smo prišli do vloge očetov. Uh-huh. Biti mama brez očeta je včasih nujno zlo, tudi tako pride, v marsikaterih zakonih pač se pride do ločitve, ne bomo zdaj o tem razglabljali, ampak težko je ostati sam v vseh teh svojih vlogah. Darja, kako vi vidite vlogo očetov? Včasih se mi zdi, da ženske pridejo do obdobja tekmovanja, kdo ima bolj glavno besedo v družini, namesto, da bi čutile, kako pomembna je pravzaprav ta sodelovalna funkcija.
Ja, jaz se popolnoma strinjam s Polonco. Vloga moža je izredno pomembna, pa mi je pravzaprav vse en, kaj okolica misel, kako je ta zga rečem. Zato, ker se pač v osnovi smo tako narejeni, da se dopolnjujemo, in hkrati se tudi zelo, ne vem, kaj narečem, jezimo, izzivamo drugega s svojimi razlikami, ampak to je zato, da rastemo. Na to jaz tako gledam. Seveda pa v teh letih zakona pride marsikaj, pridejo krize. Mi dva sva imela tudi težko obdobje, ko so bili otroci 3 tok majhni, ko sva se srečevala s svojimi fizičnimi in psihičnimi mejami. In nekako tudi ni bilo podpore, tako širše podpore okolice, ker je bilo nerazumevanje. Težko je razumeti, da je nekdo tako neprespan, da ne more več normalno funkcionirati. To so neke take boleče stvari, ki se mi pa zdijo, da so nujno potrebne, da o njih govorimo. In da govorimo o oboji, ker moški bodo raje poslušali moškega. Ženske smo pa bolj tako zelo hitro začutimo. Ne? Oni imajo raje ta razumski del, a ne? Mi pa zelo tako s čustvi povežemo, z osebami, s temi čutenji. In se mi zdi prav, da o tem govorimo. A ne? Še vedno imamo neko tako splošno prepričanje, da mora biti med zakoncema 90% časa vse happy family. A ne? Ne more biti tako. to ni življenje. Življenje prinese izzive in prinese tudi padce, eni večje, drugi manjše. Vsem pa Bog to, jaz verjamem, to namenja za to, da bomo prišli k njemu, da bomo prišli na tisto pot, ki si on želi, ne? Tako kot tista ovca, ki jo gre pastir iskat, ko gre dol z poti in zaide v neko bodečo grmoje. In tukaj se mi zdi ključno, en brez druga, zato je pač tudi zakon zakrament. Če ne bi bil, če ne bi prek tega prihajal lahko k svetosti pravzaprav. Dobro, zdaj sem šla zelo tako na duhovno, ampak ja, tudi vidim recimo, ko učim pare plesati in delamo zelo na odnosu, kar seveda izhaja iz tega, da sem šla jaz čez vse te stvari, vidim, kako je ta potreba velika, da sploh slišimo en drugega, da ne tekmujemo, da se ne primerjamo. To je res v bistvu v zadju itak je napuh, a ne? Jaz vem boljš kot moj mož. Joj, zakaj pa sam jaz to? Samo jaz moram, a ne, tako, ženske zelo tako imamo rade to vlogo žrtve, a ne, ne darovanje, ampak žrtve, a ne, to velikrat zamenjamo. In potem v tej žrtvi kar malo uživamo, a ne. In pa itak je mož tista, naš
strelovod.
Ja, in naš strelovod, ne. Se mi zdi, ta sodelovanje lahko res rodi lepe rezultate. Gre pa vsak parče svojo pot in je unikatna. A ne, tako da ni nekih nasvetov, kako in kaj. Ne predstavljam si, kako bi jaz s petimi recimo bila sama.
Težko vprašanje.
Ja, pa nimajo vsi petih otrok, ampak ravno tudi mama z enim ali pa z dvema, je to, je težko, verjamem, da je težko, ne.
Biti ves čas na razpolago, biti ves čas v odgovoru in v imeti izzivalca in hkrati biti, ne, tisti, ki bo usmerjal pravilno to pot naših otrok. Polonca?
Ja, ob tem, ko je Darja govorila, sem še pomislila to, kar doskrat opažam, no, pa bom rekla, tudi sva šla svojo pot, kot je Darja rekla, vsak ima svojo pot, da se mame pripravljamo na prihod otroka, da tudi vmes, ko dobimo kakšno luknjo, si preberemo kakšen članek o vzgoji, kakšno knjigo o vzgoji in tako naprej in potem zelo vemo, kako je treba vzgajati. A ne? Može pa tega ne vejo, ker pač se niso prebrali in potem jih je treba
teorija in praksa.
Tako in potem se mi zdi, da včasih mame mal se dvignejo mal nad može tudi, ne? Ko mož ima bolj prvinsko pomoško, ustavi kakšno stvar, udari po mizi in tako to pa ne smeš, zdaj bo pa travma, zdaj bo pa, mislim, to je pa neprimerno, ne? Pa sem sama ugotovila, da mogoče nek, bom rekla, mal bolj moški, mal glasnejši odziv, da jih mame težje dojamemo kot otroci, ne? In se mi zdi, da tukaj res mrsi, ki je že mal kastracije moškega poteka, no? Da moramo pustiti možen, da odreagirajo na svoj način, tudi če se nam zdi neprimeren. Zaradi tega, ker mogoče se pa njim zdi včasih kakšno crklanje, pa to laženje v nedogled, ob eni in isti stvari, že neprimeren, pa nas mogoče večkrat pustijo pri miru, a ne? Ker ok, on si bo rekel, jaz je ona prebrala, a ne? Mislim, jaz sem pa tudi sama mogla skozi to iti, da sem res zaupala in da vidim, da so, pač da je smiselno to, no, na tak način, kakor on naredi glih tok, kakor je smiselno tako, kakor jaz ravnam, no, v določenih situacijah.
Moški, ženski princip pri vzgoji.
Ja, ja. Jaz bi rekla še eno o teh travmah, ne, ki jih je omenila Polonca. Jaz sem enkrat po telefonu, točno vem, kje sem bila v gozdu, snežilje, sem se pogovarjala z eno mamico, ki je v bistvu tudi terapevtka, ne, in sem pojamrala, oj, pa kakšne travme jim jaz delam s temi mojimi izpadi, tako ne, pri meni je ta problem, ta jeza, ne, tako. In se začne smejati, pa reče, Darja, pa dej nehe, to niso travme, a ti dam strokovno, a ne, kaj je to travma. To so travmice, ne, to pač so stvari, ki jih bodo dobili. In se mi zdi, da v tem iskanju in branju in tako, ne, temu smo bolj ženske, mogoče nagnjene, zelo tako potem hočemo neka navodila. Kaj naj naredim, da se recimo to in to neha, ne?
Recept.
Recept, ne, ampak instant recepti vsi vemo, do kam vodijo. Ja, mogoče prva posledica bo v redu, potem smo pa spet sami sabo, ne. In skratka, jaz mislim, da mi smo poklicani k temu, da ja, da naredimo en korak več, eno stopnico več, k čemu smo pač poklicani, vsak drugi stvari, ampak travmice bodo. To je dejstvo. Ne moramo jih obvarovati pred temi stvarmi. Seveda se vsak trudi po svojih najboljših močeh. Zdi se mi pa pomembno, da v tem, da ostanemo povezani. Ker to je moje mnenje. Če ostanemo povezani, če se bomo lahko, če bo otrok imel občutek, da se vedno lahko pride pogovoriti, pa verjetno bo tudi obdobje, ko se ne bo hotel, da so odprta vrata. In da je tudi na moji strani neko tist, da je neka ponižnost, ja, ene stvari sigurno nisem delala, ne vem, najboljš, dobro, včasih slabo.
Naj bo dovolj v tem prvem delu, privoščimo si kratek glasbeni predah, povabimo k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 1-512-10-00. V našem studiu sta danes Polonca Sokol in pa Darja Ovsenik, dve mamici, govorimo o materinskem dnevu, različnih izzivih in seveda tudi o očetih, ki so nujno potrebni, da lahko krmarimo tako, kot krmarimo. Zdaj pa, kot rečeno, malce glasbe.
Na trudno lice spusti na mesto solza mi očistiš oči ti žarek temi kažeš pod mi na rubu noči da vidim lepoto življenja ti vzameš mi breme trpljenja pridem se zlovim pod njim. Spati, bodi mi mati, v svoje naročje me skri, ko hočem se vdati, da zmogla bom vstati, s plaščem miru me pokri, ko ne morem zaspati, bodi mi mati, v svoje naročje me skri, ko hočem se vdati, da zmogla bom vstati, pomagaj mi. Življenje si mu dala in pod križem si jokala, ko je umiral za nas, ko poteptan in izdan, od solza ničevan, dal se je nam udar, kako ti, tudi mi, podje. Ko ne morem zaspati, bodi mi mati, v svoje naročje me skri. Ko hočem se vdati, da zmogla bom stati, s plaščem miru me pokri. Ko ne morem zaspati, bodi mi mati, v svoje naročje me skri. Ko hočem se vdati, da zmogla bom stati, pomagaj.
V svetovalnici danes govorimo ob robu materinskega dne. Pravzaprav ne bomo rekli, da je to konkretno svetovalnica, čeprav se morda marsikatera mamica in tudi očka lahko najde v tej temi, o kateri govorimo. V našem studiu sta Darja Ovsenik in pa Polonca Sokol. Mama je enako slaba vest včasih sama, pomislim. Ne? Ko so otroci še mečkani, imamo ves čas občutek, ne skrbimo za njih, kadar pospravljamo, kadar skrbimo za njih, pa ne pospravljamo, joj, pa nismo pospravljale. Kako ostati sebi zvest, da se v tej dirki ves čas s časom, z okolico, s svojimi predstavami o materinstvu, s svojimi predstavami o idealnem zakonu, ne zgubimo? Kaj je bilo vama takrat v oporo, morda, ko je bilo najtežje, Darja?
Meni osebno je bila to pot k Bogu. sicer težka, precej strma, trna. Dejansko, a ne, sem dojela tiske iz Jeremija, ne, da preklet bodi človek, kdor se zanaša na človeka. Ne. In to pomeni tudi mojega moža, kar je lahko boleče. To, da se moram obrniti k tistemu, ki mi je to, v bistvu, ki me je ustvaril, ki mi je to pošilja. In ne vem, meso odgovori v bistvu prihajali šele počasa, ne. Nisem prav bila hitra ali pa tako. In se mi zdi, da ta slaba vest in to, kar ste omenila, to je res stalnica pri mamah, se mi zdi, da to sicer, to je problem naše generacije, ko se pogovarjam mogoče z mečkem starejšimi, tako kot je, ne vem, moja mami pa še starejše, vse reče, da ni bilo tazga pritiska na mame, pač da ni bilo takih zahtev na vseh področjih in karjera in doma in vzgoja, ne, zdaj vzgoja zelo tako v spredju.
In vides, ne, na zadnje.
In tudi vides, ne, kako izpadeš na ven. To se mi zdi, da more vsaka mama pravzaprav in premisliti in prečutiti, mogoče premoliti sama. In ne iska tega zunaj pravzaprav. Saj je dobrodošla kakšna pomoč ali pa pobrskati po sebi, ne rečem, ampak moja pot ni vaša, pa ni polončina, ne, in tako naprej. Tle ostati sam sebi zvest, ne, se sliši tako lahkotno, pa ni. Danes smo toliko bombardirani z vseh možnih strani, ne, in pač to ima vpliv na nas, ne. Tako da recimo meni pomaga tudi zelo, da jaz se vedno kamor pridem, se rada obdam z ljudmi, s katerimi se lahko pogovarjam, s katerimi sem lahko jaz, ki vejo, kdo je Darja, zelo odkrita, zelo direktna, iskrena. In to mi pomaga tako tudi ohraniti trezno glavo. Mogoče v tistih trenutkih, ki bi, ne vem, pa rada Tomaža, pa seveda Tomaž dela do petih, pa tako naprej, da nekako tudi vidim druge. Pa ne zato, da jaz hodim recimo potem jamrat, ampak dostkrat pravzaprav iz tega zelo črpam, kakšno bogatstvo so mi ljudje okrog mene. In čisto vsak mi lahko nekaj da. Imam prijateljce, ki imajo domi kot iškateljce, pa imam prijateljce, ki imajo večino časa, bi kakšen rekel, razmetana, ne. Pa pri tisti, ki ima ta red, to občudujem in sprašujem, ne, s čim pravzaprav prije do tega, kako ji ne zmanjka časa, da je pa recimo dovolj z otroki. Tista, ki pa ima nered, recimo, mi da pa ogromno ustvarjalnih idej in eno svobodo. Aha, tudi tako se da živeti, a ne, pa so zelo v redu. Tako da nekako tudi to obdajanje z ljudmi, ki nas polnijo. Vsak pa zase ve, kakšen tip ljudi recimo mu to dajejo. Ne?
Tako. In ne verjeti vsem, kar piše, in ne verjeti vsem slikam, ki predstavljajo idealno podobo.
Ne verjeti premisliti tiste stvari. Zakaj ne? V redu je, če prebereš. Ne? Ampak to prenes potem v svoje življenje, v svoje izkušnje. Kakšne stvari boš sprejel, kakšne boš rekel, hvala lepa, ne rabim. Tako a ne?
Polonca, kako ostati sebi zvest ob tej poti?
Jaz lahko rečem, hvala Bogu, imam trenutno res tako urejeno življenje, da imam tudi čas zase. No? Ob tem, da je Julija že toliko velika, ob tem, da delamo do doma, ob velik podpore moža, tako se tudi najde zdaj že čas za redno telovadbo in tako. Prej sem pa živela z neko slabo vestjo, ker sem premal telovadila, ker sem premal molila, ker sem premal s hčerko, ker sem premal pospravljala, vsega tega. No? Ampak se mi zdi tako, mi je bilo v pomoč, nedavno mi je glihen spovednik rekel, da pustiti, da se ne sekirati za nazaj, kaj je bilo, pa kaj si dal otroku, pa kaj nisi, no. Pa ena taka misel me je enkrat prevzela v enem zaupanju gospoda, tisto, kar jaz nisem dala hčerki, ali pa sem ji dala premalo, bo on dodelal, bo dodal. Kar sem pa dala preveč, tukaj pa mislim tiste travmice, ki si jih Darja prej omenila, tam pa verjamem, da bo tudi on oduzel, no. Če sem kdaj kaj preveč naložila, predvsem z besedam, ker sem mama, no. Se mi zdi, ja, res tako, se sprejeti pa v dani situaciji, jaz pač ne morem zdaj biti zgled eni mami, ki ima, ne vem, Dari, ki ima 5 otrok, da bo ona še redno na telovadbo hodila, če pač ne. Pa hodiš, če si to se. Ampak marsikatera mama pač ali misle, da ne utegne, ali postavlja druge stvari.
Prioritete,
tako ja. Tako da... Se mi zdi, da predvsem to, no, da se vedno znova pomirimo pa izročimo v Božje naročje, da ni nekega sekiranja. Čeprav najbrž s tem, tako kar skozi mal živimo. No. Bi pa mogoče še tako rekla, da slaba vest vendarle ni tako slaba, da zelo pogosto govorimo tako, živimo skozi, ne vem, s to slabo vestjo in tako, mogoče pa včasih ni čist napačno. Če imam jaz slabo vest, ker preveč časa zabijem, ne vem, na Facebooku, na branju člankov, na ne vem čem, otrok me kliče, jaz sem še tole preberem, ne. Mogoče mi pa vendarle ta slaba vest nekaj sporoča, no? In mi pomaga, da nekaj spremenim. Da
ker vendarle izhaja iz nas.
Tako.
Omenili ste že obe dve to, ta pomen Božjega naročja, kako pomembno je pravzaprav, da se znamo zateči k njemu po pomoč. Pa me zanima, kako pa pri vzgoji približati Boga? Kako ste to začeli pri vas doma približevati, da Bog je, da nam pomaga, da je tudi on naš oče. To pri malčkih je verjetno težje, potem, ko dozorevajo, malce lažje. Polonca.
Na pragu puberteti ali pa puberteti mogoče spet večji izziv. Čeprav zaenkrat jaz še ne opažam, no, da bi bili kakšni dvomi. Mi to smo. Mi pač hodimo k maši, pri nas je Bog prisoten, mi pač zmolimo in to od vsega začetka, odkar je bila Julija dojenčica. Tako da v bistvu ni neki posebej neko približevanje, pa tako ja, pogovori, pa ne vem, skupno branje svetega pisma, pa ne vem, tudi dejavnosti, ki je bila manjša, pa sva kaj na to temo delale, se spomnim enkrat sva vse podobice zbrale, ki so bili vse sveti, pa sva gledale te svetnike, pa tako. V glavnem nimam občutka, da bi neki posebej energijo v to vlagala, no, tak se mi zdi, da to spontano zraven pride. Tako, kakor skuhamo, tako tudi zmolimo. Tako, kakor operamo, tako je Bog v naši hiši prisoten.
Darja.
Ja, meni se zdi zelo podobno. To je pač nek zrak, ki ga mi dihamo iz, ali pa iz kjer ga črpamo. Veliko krat se srečava recimo s tem, ko je nekaj prisila sicer, ne, ker pač gremo hmaši in ne da se vsakemu vsakič hmaši. Ali pa večerna molitev, ko smo že vsi utrujeni. Ampak tako, se mi pa zdi, da je prisoten njej v pogovorih. Pride kakšna stvar, ne vem, v avtu, pa odgovoriš. Se mi zdi, da takrat je mogoče celo boljš manj kot več. A ne? Poveš, pri meni je to tako. A ne? Zdi se mi dragoceno, da mogoče otroci kdaj vidijo starše molit same. A ne? Tako, da si, ne vem, da neko to podobo dobijo, ne? Da so oni pa črpali še iz neke višji ali tako. Se pravi to, pa zadnje čase, no, ali pa zadnja leta, tako, kar si tudi želim, je to, da bi v okolici, tam, kjer živimo, da bi bili lahko obdani tudi z ljudmi, kjer bi lahko to živeli. Se pravi, da so kristjani in da nekako vidijo tudi zgled pri drugih, da jih ni sram o tem govoriti. Zdaj sicer itak še ne razmišljajo o tem, ampak recimo puberteti verjetno pa bodo, ne. Da je ta krog ljudi dostopan in da tam tudi dihajo nek tak zrak, ne, te vrednote. To pridejo spotoma. A ne?
Ja, meni je tudi to, kaj Darja rekla, ne, ta okolica in hčerka zdaj je peti razred, ima res veliko sošolk sreča pri maši. Skoraj vedno vsako nedeljo mi pove, tok nas je bilo, ne, iz razreda s tem, da hodijo še v malo različnih župni, ne, da niso vsi. Je pa bil zelo lep tak moment, ko so pa šli šolo v naravi, mislim, da v začetku četrtega razreda. In to je eno tako obdobje, ko so otroci malo težko brez staršev spet. Ne? Vmes malo lažje gre, pa se pa spet pojav malena stiska in prvo večer niso mogle zaspati. In se je ena od sošolk spomnila, dajmo rožen venc molit. In so vse molile rožen venc. Ne? Sem rekla, ja, kjer ste pa vzklike? Je rekla, ma ne, saj nismo vedle, kjer so vzkliki, mi smo sam zdrave Marije molile. Sem rekla, ja, kaj pa učiteljica rekla? Ja, vse mislim, da klepetamo. Tako da to se mi zdi res dragoceno, v bistvu še tista sošolka, ki jo ne srečujejo parmaši, ne, in je zraven pritegnila in so skupaj zvečer na tiho v poslah molile rožen venc. To je to, no, to se mi zdi tok zelo dragocen, prav božji dar, da imaš okrog sebe otroke ali pa prijatelje, ki nekako, ali pa če v svojega vidika rečem starše, ki na enak način vzgajajo v smislu vere, duhovnosti, je veliko lažja pot, no, veliko manj dvomov se mi zdi se pojavlja.
Ta podpora je pomembna.
Ja,
morda še sprememba, ko je Julija obiskovala recimo osnovno šolo Alojzija Šuštarja in zdaj, ko ste na Gorenjskem, torej v državni šoli, je bila tukaj kakšna sprememba glede sošolcev?
Zelo dobre prijatelje si je tukaj zgradila, mogoče tudi zaradi mal večje zrelosti, no, v tej javni šoli, tako da rada tudi kar kakšno uro dle ostane v šoli zdaj že, da mal pa klepetajo. Je pa, ja, recimo ena glavnih stvari, ki jo je zelo vznemirjala, ki jo opazila, je, da so veliko več preklinjali otroci, mislim, da zdaj veliko več preklinjajo, no, se mi zdi, da zdaj se je nekako navadila. Imeli so v četrtem razredu tudi en pakt, kot nek klub, da se ne govori grdo, da ne preklinjajo in so sprejeli vsaga, kdor je pač se strinjal s tem. Tako da je mogoče malega tega semena tudi ona prinesla, no, naprej. Pa zanimivo, no, opazila je tudi veliko več kričanja v tej javni šoli. Je bilo na Šuštarju očitno bolj umirjeno vse. No. Starša sva pa opazila veliko razliko tudi pri samem programu, seveda.
Ja, normalno. Ampak dobra misel, ne, lahko so naši otroci tudi kvas. Ne? Lahko tudi oni pripomorejo k enemu takemu dobremu vzdušju v svoji okolici, v kateri so, v kateri dihajo, da torej dihajo tudi to božjo prisotnost. Lepa misel, hvala lepa obema. Čas je prišel do ure, ko moramo končati, čeprav bi lahko še govorile, seveda. Hvala lepa obema, da ste si vzeli čas za obisko našem studiu, Polonci Sokol in tudi Dari Ovsenik, uspešno vzgojo, uspešno korakanje po tej poti naprej in tudi v vajnih zakonih vse dobro.
Hvala, hvala enako tudi.
In seveda čestitke vsem mamam, ki zdaj le poslušajo, tudi kakšno morda poznata, ki bi jo zdaj le posebej radi pozdravili.
Jaz te gospe ne poznam, sem pa dobila eno naročilo, da ne pozdravljamo, lepo pozdravljamo gospo Ano Alanico iz Kokre.
No, dobro.
Jaz pa seveda bom svojo mamico pozdravila in se je zahvalila za vsa semena, ki jih je usejala.
Vate, da lahko...
Vame, da lahko delam naprej, ja, in da iz tega raste naprej, tako kot bom rekla. Od vere do tega, kar sem. No. Sem res iz srca jih hvaležna.
Absolutno.
Tudi jaz tvoj.
Velja, hvala lepa še enkrat in lep dan vsem mamam v nadaljevanju. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.